Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate regionalni program iz studija u Sarajevu. Vas pozdravljaju urednice emisije Dženana Karabegović i producent Zoran Mijatović. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao kosovske Srbe da ne učestvuju u budućoj vojsci Kosova, nakon što se u Beogradu sastao sa liderima Srpske liste, vodeće partije tamošnjih Srba.
Jer tu vojsku formiraju ni zbog čega drugog, već samo da bi te Srbe iskoristili da jednog dana zapucaju na Srbe.
A na Kosovu poručuju kako će transformacija sigurnosnih snaga ići dalje sa ili bez Srba.
Ti pripadnici su pripadnici bezbednosti snaga, oni su građani Kosova i svoj život vide na Kosovu. Imamo informacije sa terena da postoji zainteresovanost kod srpske zajednice da se priključe snagama.
Nakon najave da će u kantonu Sarajevo biti formirana koalicija bez stranke demokratske akcije, lider te partije Bakir Izetbegović izjavio kako opozicija od njih želi da otme Sarajevo. Analitičari o tome kažu.
Oni doslovno smatraju da su pojedini dijelovi Bosne i Hercegovine njihovo vlasništvo. I negdje i njihove pristalice misle da oni polažu autorska prava na vlasništvo zemlje i pripadajućeg stanovništva koje doživljaju najčešće kao jedno stado ovaca.
Prije najavljenih sadržaja slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Blizu 200 migranata koji su proteklih 7 dana boravili na međunarodnom graničnom prelazu Maljevac izmješteno je u halu koja se nalazi u Velikoj Kladuši. Ovo je za naš radio potvrdila Snežana Galić, portparolka policije Unsko-sanskog kantona.
Akcija je prošla bez incidenata, negdje oko 16 sati je započelo samo prebacivanje migranata, a završeno je negdje oko 16.40. Svi migranti su preveženi u objekat firme Miral.
Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je sudu određivanje jednomjesečnog pritvora Srećku Trifkoviću koji je jučer priveden zbog sumnje da se može dovesti u vezu sa ubistvom dvojice sarajevskih policajaca. Trifković je dio grupe od 24 osobe koje se dovode u vezu sa teškim krađama automobila. Novo izabrani član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je na adrese evropskih zvaničnika i institucija pismo nakon što su se na te adrese obratili zastupnici Hrvatske u Europskom parlamentu koji problematiziraju izbor članova predsjedništva BiH. Komšić navodi kako je pismo još jedan udar Hrvatske na suverenitet Bosne i Hercegovine, njeno suvereno pravo da odlučuje o svom izbornom sistemu te da se radi o direktnom miješanju Hrvatske u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Novosadski viši sud osudio je Gorana Davidovića na godinu, a Nedeljka Pešića na 14 mjeseci zatvora zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti na antifašističkom skupu u Novom Sadu u oktobru 2007. Iz višeg suda je saopšteno da je riječ o prvostepenoj presudi i da će strane u sporu imati pravo da podnesu žalbu o kojoj će odlučivati apelacioni sud.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da ne očekuje da će njen globalni uticaj biti umanjen, iako je u pripremi njen izlazak iz politike 2021. čak i ako se zahukta trka između njenih potencijalnih nasljednika. Merkel je najavila da se u decembru neće kandidovati za ponovni izbor kao lider stranke CDU, ali da je planirala da ostane kancelarka do kraja mandata. Šefica UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet pozvala je danas međunarodne eksperte da se uključe u nezavisnu istragu ubistva saudijskog novinara Jamala Khashoggija uz pristup dokazima i očevicima. Ona je također apelovala na Saudijsku Arabiju da iznese u javnost gdje se nalazi tijelo Khashoggija. Katar planira da osnuje fond za osiguranje stranih radnika, saopštila je državna novinska agencija Katara, prenosi Reuters. Doha želi pokazati da se bavi navodima o eksploataciji radnika dok se priprema da ugosti svjetsko prvenstvo u fudbalu 2022. 9 ljudi je poginulo u Italiji u snažnom nevremenu koje je zahvatilo tu zemlju posljednja 3 dana. Visoki valovi poplavili su dijelove gradova, a pričinjene su i velike štete u lukama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je kosovske Srbe da ne učestvuju u budućoj vojsci Kosova nakon što se u Beogradu sastao sa liderima Srpske liste, vodeće partije tamošnjih Srba. Također najavio je da će u narednih 18 mjeseci uložiti 50 miliona eura u infrastrukturne objekte na Kosovu. Ovo je zaključak nakon sjednice koju su sa predstavnicima Srba sa Kosova održali predsjednica vlade i ministri te srbijanski predsjednik. Slušamo Milana Nešića.
Događaj koji je najavljen kao donatorska konferencija vlade Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića za Kosovo u jednom momentu se pretvorio u lični Vučićev osvrt o izazovima koji, kako je rekao, iščekuju Srbiju narednih mjesec dana. Podcrtao je svoje protivljenje osnivanju buduće vojske Kosova, obelodanivši da je došao do saznanja da će to kosovske vlasti formalno učiniti 28. novembra, kada se obeležava praznik Dan albanske zastave.
Pozivam Srbe sa Kosova i Metohije javno i otvoreno da ne učestvuju u formiranju vojske Kosova, jer tu vojsku formiraju ni zbog čega drugog, već samo da bi te Srbe iskoristili da jednog dana zapucaju na Srbe.
Ukazao je predsjednik Srbije, iznevši pritom i optužbe da je u toku pokušaj albanske strane da preuzme kontrolu nad prenosom električne energije od Novog Pazara ka severu Kosova, jer, kako navodi Vučić, elektromrežu Srbije optužuju da sprečava slobodan promet struje.
Rasprava će biti 6. 9. će donositi konačnu odluku. Pisaću im pismo, reći ću i Nemcima i Francuzima šta o tome mislim kao predsjednik Srbije, ali to bi bio skandal velikih razmjera.
Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je da je svrha iznetog plana o investicijama vlasti Srbije pomoći ekonomsko osnaživanje Srba na Kosovu.
Tu je fabrika laminatnog nameštaja u Zubinom potoku, to je Simpova fabrika koju želimo da uživimo, i druga fabrika koju želimo da izgradimo, to je fabrika olovnih starterskih akumulatora Trepča u Zvečanu.
Najavom da će u opštinu u kojima živi srpsko stanovništvo na Kosovu biti uloženo 50 miliona evra u narednih godinu i po dana, Beograd želi da podrži svoje prisustvo na Kosovu, ocjenjuje Aleksandar Popov, direktor nevladine organizacije Centar za regionalizam. On smatra da će i u pravno obavezujućem sporazumu Beograda i Prištine, kad god on bude postignut, Srbiji biti omogućeno da pomaže tamošnje Srbe, ali uz drugačiju proceduru.
Čak i Arkisarijevom planom, mislim da je to dozvoljena varijanta, jedino što kada se postigne taj sporazum i kada se to pravno verifikuje, to će morati ono da ide preko centra i urana vlasti Kosova.
Kada je reč o pozivu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da Srbi ne ulaze u kosovsku vojsku, Popov ne vjeruje da će takav potez izazvati tenzije na Kosovu, jer, kako kaže naš sagovornik, ni kosovski zvaničnici ne očekuju veliki odziv srpskog stanovništva. Razlog za to Popov vidi u stigmi kojoj bi takvi pojedinci bili izloženi u svojoj zajednici.
Sjetimo samo kako je prošao onaj gostitelj koji je ugostio Tačija, koji je popio kafu kad je išao na Gazivode. Tako da ne vjerujem da će se iko odvažiti ili da će to biti jako mali broj oni koji će odvažiti ili odlučiti da uđu u vojsku Kosovu.
Zajednička sednica državnog vrha, ministara vlade Srbije i predstavnika Srba sa Kosova u Beogradu održana je u momentu kada su pregovori Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije, koji treba da rezultiraju sporazumom o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, u zastoju. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
A na Kosovu poručuju kako će transformacija sigurnosnih snaga ići dalje sa ili bez Srba. Amra Zajneli podsjeća da pritisci i prijetnje nad Srbima koji su pripadnici kosovskih sigurnosnih snaga i dalje postoji, ali da se sada i život pojedinih pripadnika iz drugih zajednica dovodi u pitanje.
Pritisci na Srbima i dalje su prisutni, a sada su mete i pripadnici ostalih zajednica čiji se život dovodi u pitanje. Posljednji takav slučaj desio se tokom proteklog vikenda u Sebnoj Mitrovici u Bošnjačkoj Mahali, kada je u dvorištu pripadnika bezbednosti snaga iz turske zajednice postavljena eksplozivna naprava, potvrdio je za naš program portparol Ministarstva bezbednosti snaga Ibrahim Šalja. Eksplozivna naprava je srećom uklonjena bez posljedica. Pritisak se povećava i to u različitim oblicima. Ne radi se više o psihološkom ili političkom pritisku, već je to prešlo i na oblike koji rizikuju život naših pripadnika i njihovih članova porodice, izjavio je Šalja. Po njegovim rečima, pritisci dolaze iz krugova van Kosova, odnosno od onih koji se suprotstavljaju transformaciji i konsolidaciji države Kosovo, a to je politika Srbije koja utiče na građane Kosova. Bivši komandant kosovski bezbednosti snaga i bezbednostni analitičar Kadri Kasrati smatra da su pretnje Srbima pretnje miru. ali i ozbiljna pretnja pripadnicima ovih snaga i njihovim članovima porodice koji su bezbroj puta bili hapšeni u Srbiji, kazao je Kastrati. Ti pripadnici su pripadnici bezbednosti snaga, oni su građani Kosova i svoj život vide na Kosovu. Kako bi živjeli, potrebno im je blagostanje, potrebne su im plate, budućnost, bilo profesionalna, bilo porodična. Žao nam je da se to dešava, ali bez obzira na to, mi imamo informacije sa terena da postoji zainteresovanost kod srpske zajednice da se priključe snagama, kazao je Kastrati. On ističe da su bezbednosti snage multietničke snage, da je želja ovih snaga bila da 10% pripadnika pripada nevećinskoj zajednici. Pre nego što je počelo udaljavanje srpskih pripadnika, toliko ih je i bilo. Bez obzira na sve ovo, bezbednosne snage ili vojska Kosova ići će dalje sa njima ili bez njih. Mi bismo želi da Srbi budu deo ove vojne strukture i institucije Kosova, kazao je Kastrati. Skupština Kosova je u načelu usvojila 3 zakona koji se odnose na promjenu strukture službe i mandata ovih snaga. Te zakone nisu podržali poslanici Srpske liste. Mandat ovih snaga očekuje se u budućnosti da će biti i odbrana suvereniteta i teritorijalnog integriteta, što do sada nije bio slučaj. Tranzicija kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku predviđena je da traje 10 godina. Zbog nemogućnosti da formira vojsku ustavnim promjenama, vlada Kosova odlučila da putem zakonskih izmjena promeni mandat ovih snaga. Ustavne izmjene su po tom pitanju bile nemoguće, a zbog nedostatka podrške srpskih poslanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Nakon održanih opštih izbora u Bosni i Hercegovini na pomolu je stvaranje prvih koalicija koje bi prema onome što je do sada rečeno u pojedinim kantonima mogle istisnuti suverenu 20-godišnju vladavinu stranke Demokratske akcije. Na sve reagovao prvi čovjek te stranke Bakir Izetbegović, koji je izjavio da stvaranjem koalicija opozicija od njih želi da otmi Sarajevo, koje je, kako je dodao, baš ta stranka napravila metropolom. Šta o tome kažu analitičari, čućemo u prilogu Marije Arnautović.
Da veliki broj bosansko-hercegovačkih političara smatra da su pojedini dijelovi teritorije Bosne i Hercegovine njihovo vlasništvo, govori i nedavna izjava predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića, u kojoj između ostalo kaže da će, ukoliko opozicione stranke uspiju da naprave koaliciju u kantonu Sarajevo, Sarajevo biti oteto od SDA.
A onda bi da preuzmu grad koji je SDA podiglo ti 20 godina, doveo ga na nivo jedne metropole gdje je budžet i razvojni dio budžeta veći nego u jednom entitetu Republika Srpska, dakle SDA koja je upropastila navodno taj grad je dovela dotli i sad bi to trebalo da se faktički otme od SDA pobjednika.
Više puta Izetbegović u ovom intervju za federalnu televiziju pomenuo kako je stranka na čijem je čelu apsolutni pobjednik izbora i kako je nemoguće uzeti joj pravo da participira u vlasti bez obzira na činjenicu da je stvaranje koalicija kojima je i sam Izetbegović kada mu je trebalo bio sklon potpuno legitimna stvar. No ono što je najviše zaparalo uši javnosti je rečenica da je stranka koja je 20 godina na vlasti u kantonu Sarajevo od glavnog grada Bosne i Hercegovine napravila metropolu. Kolumnista Adis Nadarević kaže kako ovakav stav jasno pokazuje da bosansko-hercegovački političari često misle da svijet sa njima počinje i sa njima završava.
Ova izjava spada u one koje nam pokazuju da onama odlučuju ljudi koji nemaju ni poštovanja prema našoj prošlosti, niti viziju za našu budućnost. Za njih svijet počinje s njima i s njima završava. Vidjeli smo to i tokom kampanje, ne samo od SDA. Sve se svodi na borbu za puku vlast i moć bez svijesti razmišljanja o odgovornosti koju ona je sa sobom donosi.
Baš kao što je i režiser Emir Kusturica Banja Luku nazvao selendrom sve do vladavine Milorada Dodika, Izetbegović vjeruje da Sarajevo grad nije bilo dok ga SDA nije uzela u svoje ruke. Za novinara iz Banja Luke Dragana Bursaća ovakve izjave nisu nikakvo iznenađenje.
Oni doslovno smatraju da su pojedini dijelovi Bosne i Hercegovine njihovo vlasništvo. I negdje i njihove pristalice misle da oni polažu autorska prava na vlasništvo zemlje i pripadajućeg stanovništva koje doživljava najčešće kao jedno stado ovaca, pa onda mogu že reći gospodin Izetbegović da mu je neko nešto oteo misleći na Sarajevo ili na kanton Sarajevo, ili on zaista doživljava to kao svoje vlasništvo. Ta izjava otprilike naslanja se na izjavu gospodina Kusturice vis-a-vis Dodika, jel, koji je od Selendre Banja Luki napravio grad.
Pored toga što smatra da mu se stvaranjem koalicija otima Sarajevo, u izjavi Bakira Izetbegovića ima i netačnosti, dodaje Bursać.
Taj budžet Sarajeva nije kao budžet Republike Srpske, ali očigledno to nikom ne smeta malo slagati gore dole. Ono što je loše u principu to infantilno ponašanje, pošto svako zaista ima pravo da koalira s kim hoće i sad je tu nešto kao uvrijeđeno dijete, ako budu koalirali stranke sa centra ili sa lijevice, on je sad uvrijeđen.
Za predsjednika naše stranke Predraga Kojovića izjava o otimanju Sarajeva od SDA samo je jedna od rečenica koje su izgovorene u intervju, a koje su, kako kaže, zabrinjavajuće. Demokratija, koja jeste koncept mirne predaje vlasti nakon održanih izbora, je nešto na što se treba podsjetiti i SDA, kaže Kojović, uz podsjećanje da je ta stranka na vlasti u Sarajevu bila više od 20 godina.
Potpuno prihvatam da gospodin Izetbegović smatra da je stanje u zemlji dobro, ali mi smatramo da ovo nije dobro i da nije dobro za veliki broj ljudi i pokušat ćemo sve da učinimo da dobijemo priliku da pokažemo kako mi vidimo i Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.
Podsjetimo, naša stranka jedna je od onih koje učestvuju u pregovorima o stvaranju koalicije za formiranje vlasti u kantonu Sarajevo. Među tim partijama je i Socijaldemokratska partija. Predsjednik kantonalnog odbora SDP-a u Sarajevu Damir Mašić kaže da se takvim izjavama demaskirala politika koju SDA vodi.
To samo potvrđuje i dokazuje da zapravo raspolaganje javnim sredstvima i dobrima od strane SDA se tretira kao njihovo privatno i njihovo lično.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
100 godina Jugoslavije, zemlje koje nema. Zašto su Hrvati bili glavni promoteri jugoslovenstva, a Srbi sumnjičavi? Da li je Jugoslavija bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena? Za Radio Slobodna Evropa govore Rajvdis Darević, Šta mi je Tito rekao pred smrt? Dušan Krebić, Zašto sam podržao Slobodana Miloševića? Latinka Perović, Tito nam poručio da nije važno šta misli većina. Stjepan Mesić o tajnom susretu sa šefom nemačke diplomatije Genscherom na početku rata. Dimitri Rupel o dogovoru sa Dobricom Ćosićem 1991. Da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori? Te da li je jugoslovenstvo bilo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli? 5 video epizoda i 12 video intervjua od 2. novembra do 1. decembra na YouTube-u, Facebooku i web sajtu slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Kampanja za izbore nacionalnih savjeta nacionalnih manjina u Srbiji ulazi u završnu fazu, a najviše pažnje privlači ona u Sandžaku.
Imate i veoma interesantne brojke pripadnika, recimo, srpske nacionalnosti, koji su se od Subotice, Beograda i još nekih mjesta pisali kao Bošnjaci. Ja sam pitao zašto se pišete kad ste Srbi, kaže zato što ćemo da vam pomognemo.
Odlukom Skupštine glavnog grada Crne Gore, Josip Broz Tito uskoro će dobiti spomenik u Podgorici.
Podizanje spomenika treba da pošalje poruku da se suprotstavimo prije svega onim političkim snagama i partijama koje žele da opet promovišu ideje i ideologije koje su u Drugom svjetskom ratu poražene.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Prije ovih sadržaja donosimo priču da je u Bihaćkoj regiji otkriveno 66 djece migranata bez pratnje roditelja, koja su smještena u prihvatne centre u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Inače, prema podacima službe za poslove sa strancima, od 20.000 migranata otkrivenih u BiH, evidentirano je više od 500 djece, zabilježila Dženita Duraković.
U fokusu razgovora bila su djeca i zaštita njihovih prava, posebno djece bez pratnje roditelja i staratelja koja trenutno borave na području Unsko-sanskog kantona. Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice.
Želimo da potenciramo ovdje, a to je zaštita djece bez obzira na njihov status. Djeca moraju biti i vakcinisana, moraju biti smještena, moraju praktično da im se obezbijedi adekvatna ishrana i da pokušamo obezbijeti i obrazovanje, odnosno neki neformalan vid obrazovne nastave.
Unsko-sanski kanton nije više sam i konačno su se u rješavanje migrantske krize sa kojom je ovaj dio Bosne i Hercegovine suočen već 10 mjeseci, uključile i nadležne državne institucije. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
S jedne strane, znači, vraća se dostojanstvo našim građanima, s druge strane, da se zadržava dostojanstvo posebno ovih ranjivih kategorija, porodica sa djecom, djecom bez roditeljskog staranja i djecom bez pratnje. I evo, danas u tim dogovorima, znači, da se spriječi svaki vid manipulacije od strane kriminogenih grupa kada su u pitanju te populacije.
Iako u državnom budžetu nema planiranih sredstava, Evropska komisija je preko IPA fondova obezbijedila 8,2 miliona eura pomoći Bosni i Hercegovini za rješavanje migrantske krize.
Ovdje je velika zabrinutost i zdravstvenih radnika, evo i nadležnih organa vlasti u kantonu, Unsko-sanskom kantonu i za zdravlje vlastitog stanovništva, tako da je potrebna pomoć i za njihovu zaštitu, zaštitu dakle javnog zdravlja u ovom kantonu. Moja poruka je da migranti u Unsko-sanskom kantonu nisu samo problem Unsko-sanskog kantona, da je to problem države.
Ministrica Borovac u pratnji domaćina obišla je danas i privremeni prihvatni centar Sedra kod Cazina. Ovdje je smješteno oko 200 djece sa roditeljima, ali i onih bez roditeljske pratnje. Ovo je jedan od 9 prihvatnih centara u Bosni i Hercegovini, a upravo je on najbolji primjer kako se koordiniranim aktivnostima može efikasno odgovoriti izazovima koje nosi migrantska kriza. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Iako je broj izbjeglica na hrvatskim granicama manji u odnosu na period prije 3 godine, dio javnih osoba, medija i marginalnih političara nastoji migrante postaviti kao centralni problem i u tome ne prežu od neistina, pretjerivanja i stvaranja histerije. Na jedan takav istup reagovao je voditelj Isusovačke službe za izbjeglice u regiji Tvrtko Barun, a sa njim je razgovarao Eni Zebić.
O migrantima se piše mnogo i kojekako, ali komentar talijanista i publicista Nina Raspudića, mašenje poskoka i vabljanje migranata objavljen u Večernjem listu, postavio je nove standarde izmišljenja činjenice i stvaranja paranoje. U BiH su navodno 10.000 izbjeglica, nevladini aktivisti kojim pomažu su kriminalci, mafijaši, plaćenici i krijumčari ljudi. Zato je voditelj Isusovačke službe za izbjeglice za jugoistočnu Europu Tvrtko Barun odgovorio u Večernjem listu na Raspudićev komentar, prozivajući ga za neistine, površnost, populizam i manipulacije i zato da pogoduje rastućoj klimi nerazumijevanja, netrpeljivosti pa i mržnje spram migranata i izbjeglica. Barun u razgovoru za naš program pojašnjava kako je reagirao zato što mnogi ljudi u Hrvatskoj misle poput Raspudića, ali i da se mnogi na njega pozivaju kada formiraju svoj stav o migrantima.
Zato sam odlučio reagirati kako bi se ukazalo na stvari koje su jasno krive, poluinformacije, podizanje tenzija, histerije, manipulacija nekakvim elementima koje svi zajedno u stilu gospodina Raspudića stapaju se u jedan stav, ali su daleko od realnosti, od istine, koja nije crno-bijela, nego jako obojena.
Problem je u generalizacijama i pojednostavljivanju, ali glavni je problem u poluinformacijama, kaže naš sugovornik.
Mediji iznose netočne poluinformacije, krive informacije, ima medija koji jednosmjerno gledaju i promatraju tu temu, podižu tenzije, ne samo u Hrvatskoj, već i u Europi i u svijetu. Dakle, i onda zbog niske kvalitete medija, a s druge strane manjka osobnog iskustva susreta s izbjeglicama, migrantima, onda ljudi, poput gospodina Raspudića, imaju svoje stavove razmišljanja koje dijele.
Svatko ima pravo stvoriti stav o tako važnoj i aktualnoj temi poput migranata, kaže Barun, ali zato su važna dva elementa. Prvo, točne i kvalitetne informacije i izvori informacija.
I drugo, na susretu s konkretnim čovjekom, izbjeglicom, migrantom, da on za nas više nije poskok ili brojka ili misalna imenica, već konkretan čovjek sa svojim licem, svojim imenom, svojim željama, potrebama, problemima, izazovima, nadama.
3 su puta prema stvaranju točnije i jasnije slike o migrantima kod hrvatskih građana, poručuje Tvrtko Barun. Prvo je prisjetiti se iskustva izbjeglištva od prije 25 ili više godina, bilo vlastitog, bilo nekog bliskog u obitelji. Drugo, sam doći volontirati u neku udrugu koja radi sa izbjeglicama.
I treće, ako govorimo o stanovništvu u Republici Hrvatske koje je većinski se izjašnjeno kao kršćani, da uzmu ruke u Bibliju, taj Kristov život i njegove riječi, i meditiraju, razmišljaju onome što Krist govori i živi prema strancima, prema malenima, prema marginaliziranima i na što nas sve kršćane, ali sve ljude dobre volje poziva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kampanja za izbore nacionalnih savjeta nacionalnih manjina u Srbiji ulazi u završnu fazu, a najviše pažnje privlači ona u Sandžaku, gdje vlada napeta atmosfera. Bošnjaci biraju između 4 liste. Detalje iz Novog Pazara prenosi Amela Bajrović.
Napetu atmosferu u sandžačkim gradovima, koju odlikuju teške reči, uvrede i medijsko prepucavanje, a pred samo nedjelju dana zakazane izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina u Srbiji, dodatno je uzburkala izjava nosioca liste Matica Bošnjačka Muamera Zukorlića. Lider stranke Pravde i pomirenje izjavio je da se pojedini Srbi upisuju kao Bošnjaci u poseban birački spisak, jer žele na taj način da daju podršku ovoj listi.
Imate i veoma interesantne brojke pripadnika recimo srpske nacionalnosti, vrlo interesantne. interesantno, koji su se od Subotice, Beograda i još nekih mjesta pisali kao Bošnjaci. Ja sam pitao zašto se pišete kad ste Srbi, kaže zato što ćemo da vam pomognemo.
Iako portali koji su naklonjeni Zukorlićevoj listi tvrde da je u pitanju 8 Srba koji su se u nekoliko gradova Srbije upisali kao Bošnjaci, ova njegova izjava izazvala je oštre kritike i tvrdnju ostalih lista da ona dokazuje da iza te liste stoji zvanični Beograd. Zukorlić je to više puta oštro demantov. Generalni sekretar Stranke demokratske akcije Sandžaka i kandidat za vešnika sa liste Samoopredeljenja Ahmedin Škrijelj smatra da je to očajnički pokušaj da se jedan, kako tvrdi, propali projekat spasi.
To je dokaz koliko je zakonodavni okvir u ovoj državi koji tretira pitanja manjinskih naroda loš, kad otvara, ostavlja prostor da jedan narod drugom narodu bira predstavnike. To ne postoji nigde u svijetu.
Fahrudin Đekić, predsjednik gradskog odbora Sandžačke demokratske partije, čiji je osnivač ministar trgovine Rasim Ljajić, a koja podržava listu Vakatje, veruje da je Zukorlić to nespretno izjavio i da su u pitanju sporadični slučajevi.
Takvo što, ako bi se desilo, predstavlja flagrantno kršenje i manjinskih prava i Ustava Republike Srbije.
Reakcije predstavnika srpskih partija u Novom Pazaru povodom ove Zukorlićeve izjave nije bilo ovih dana moguće dobiti, a novinar Nikola Kočević kaže za Radio Slobodna Evropa da to nije neuobičajeno, jer oni gotovo nikada ne komentarišu dešavanja unutar bošnjačkog korpusa u ovom kraju.
Ali iz nekog mog mišljenja ne verujem da te osobe mogu uticati na rezultat izbora koji nas očekuju u nedelju.
Ovu predizbornu kampanju za novi saziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća obeležio je i incident tokom kojeg je nedavno sednicu Skupštine grada Novog Pazara prekidalo više desetina građana, kojima se kasnije pridružio i sam Zukorlić. Ubrzo je reagovao i veliki broj vladinih organizacija koje kažu da je dodatno uznemirenje i napetost među građane Sandžaka unela informacija da međunarodni posmatrači neće pratiti izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Odlukom Skupštine glavnog grada Crne Gore, Josip Broz Tito uskoro će dobiti spomenik u Podgorici. Većina smatra da se podizanjem spomenika Titu čuva simbolika slobode i borbe protiv fašizma, a protivnici problematizuju ulogu Tita tokom njegove više decenijske vladavine. Srđan Janković.
Kada je riječ o Crnoj Gori, u obrazloženju predloga se kaže da je Tito uradio sve da se nacionalno prava Crnogoraca poštuju jednako kao nacionalna prava ostalih naroda, a crnogorskoj kulturi pruži ravnopravan odnos sa svim ostalima, prema riječima istoričara Dragutina Papovića, koji je ujedno i poslanik Demokratske partije socijalista koja je predložila izgradnju spomenika, Tito je istorijska ličnost kojoj treba ukazati poštovanje.
Josip Broz Tito je bio čovjek koga su jednako uvažavali lideri, da kažemo sva tri tadašnja bloka, dakle i istočnog i zapadnog i pokreta nesvrstanosti. Čovjek koji je zaista svojim političkim, državnim, ideološkim i uopšte vizionarskim potezima oblikovao istoriju Balkana, Jugoslavije, Crne Gore.
Dio političke javnosti nema razumijevanja za podizanje spomenika Josipu Brozu Titu. Oštri protivnici ovog predloga su poslanici i odbornici opozicionog demokratskog fronta koji smatraju da je Josip Broz Tito bio antisrpski i antiruski orijentisan. Poslanik i profesor Budimir Aleksić smatra da je izgradnja spomenika u skladu sa ideologijom nepromjenjive vlasti u Crnoj Gori.
Ta inicijativa koja dolazi od strane Demokratske partije socijalista, koja baštini Titovo antisrpsko, antirusko i eminentno totalitarno nasljeđe, uopšte me nije iznenadila, jer to je režim kontinuiteta, dakle sa najgorim tradicijama komunizma, titoizma, antisrpstva, antiruske politike.
Za predlagače podizanje spomenika Titu prevashodno naglašava antifašističke vrijednosti na kojima počiva današnja Crna Gora, kaže Dragutin Papović, naglašavajući da se time šalje poruka onim partijama koje promovišu ideologije koje su poražene u Drugom svjetskom ratu.
Podizanje spomenika afirmiše ono što su, kažem, prije svega univerzalne vrijednosti i ja mislim i da treba da pošalje poruku da se suprotstavimo prije svega onim političkim snagama i partijama koje žele da opet promovišu ideje, ideologije koje su u Drugom svjetskom ratu poražene kao fašističke, nacionalističke ili kao one koje su bile u saradnji sa fašističkim i nacističkim okupatorima.
A kako građani Podgorice komentarišu najavu podizanja spomenika Josipu Brozu Titu?
Ja bih volio da ga vidim, taj spomenik, svakako.
Dobra ideja.
Za sa punim pravom, radi se o čovjeku kojega je moja generacija,
mnogi prije mene, a i generacije posle mene mnogo voljela, cijenila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U idućih pola sata možete čuti što je u dnevniku između ostalog zapisala Kristina Četković, spisateljica i aktivistica iz Crne Gore.
Ne znam da li uopšte da trošim riječi na aktuelna dešavanja. Crta na Rumi, Njegoš, kiš, zastave i polumjesec. I opet vrtimo po ko zna koji put istu izlizanu ploču.
Također govorimo o nepravilnostima na prošlim izborima u Bosni i Hercegovini.
Sistem je pun rupa od početka do kraja, znači od samog izbornog zakona do toga kako se on implementira, da je sama centralna izborna komisija ima jako mali nivo kontrole i autonomije nad tim procesom, zato što jeli biračke odbore postavljaju partije.
U Srbiji se i dalje objavljuju knjige ratnih zločinaca. Nenad Čanak kaže:
to je takva svinjarija, potpunom odsustvu suočavanja sa prošlošću, suočavanja sa realitetom te tragedije koja nas je sve zadesila 90. godina.
Saznaćete i da je propao projekt škole u Vukovaru,
koja bi prevladala dosadašnju podjelu vukovarskih đaka po etničkoj liniji na različite programe, različite razrede, različite turnuse i različite školske zgrade. Međutim, čini se da podjela kreće već i ranije, u vrtiću.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna koji je vodila Kristina Četković, spisateljica i aktivistica iz Crne Gore.
20. oktober 2018. Subotu sam provela radno. Početnička greška koju mi u medijima ne bi dozvolili. Rečenicu počinjem danom. Ipak ovo je dnevnik te neću prema sebi biti stroga. Zbog pravila sam i pobjegla u spisateljstvo. Još jedna povoljnost i blagodet toga što više nisam u novinarstvu jesu i slobodni vikendi. Ne uvijek, ali većinom za razliku od medija gdje su vikendi uglavnom radni. Volim da radim sa mladima. Nikada nisam prestala da budem omladinska radnica, kao što nisam prestala da budem novinarka. Dok radim sa mladima i djecom, više energije dobijam od njih nego što potrošim. Njihova mladost mi vraća nadu i vjeru da svijet ipak može biti dobro mjesto. Međutim, ove subote nije bilo tako. Ostala sam bez riječi sa njihovim stavovima i razmišljanjima. Brane mišljenje bez argumenata i, nažalost, sa netolerancijom prema različitostima. Ostala sam poražena pred njihovom mladošću koja je okovana teškim predrasudama i stereotipima i koja im ne dozvoljava da vide sve ljepote u različitostima koje im grad u kome žive pruža. U jednom drugom primorskom gradu mladi su sa svojim profesorima stali ispred drveća zahtijevajući od vlasti da još jednom razmotre da li je taj prostor dobar za novi vrtić i da li zaista park treba da ustupi mjesto novom objektu za vaspitavanje djece. Ispunio me osjećaj ponosa. Nedjelja 21. oktobar. Umor, vjetar, neupotrebljivi rezervni točak nisu me spriječili da pođem do bara i pružim podršku potpisivanjem peticije ispred gimnazije Niko Rolović. Ovoga puta profesori i učenici nisu na suprotnim stranama već istoj. Mole gradske vlasti da preispitaju odluku o gradnji vrtića na mjestu gdje je drvored. Ne svi profesori i učenici, već oni koji znaju šta znači biti građanin. Nadam se da će uspjeti u naumu i pokazati apatičnoj većini da su promjene moguće. Nakon porodice i prijatelja, vrijeme i za moje vrijeme. Ima u Podgorici nekoliko lokala gdje se može popiti dobra kafa. Volim da istražujem i probam različite ukuse. Ispitujem svoje granice. Izlazim iz zone komfora. To mi je pomoglo u pisanju romana. Jedan od omiljenih mi kafića je pun. Pitam djevojku da li je slobodna, stolica udaljena 2 mjesta od nje, ali mi njen pogled govori da želi privatnost. Pokušam kod jednog momka i on mi kaže da je sasvim u redu da dijelimo sto. Njegov engleski objašnjava da nije sa ovih prostora i da je naučio da dijeli sa drugima slobodno mjesto. Ponedjeljak 22. oktobar. Radosne vijesti stižu iz Bara. Prikupljeno oko 3000 glasova podrške i predata peticija opštini Bar o razmatranju novog prostora za izgradnju vrtića. Neki od političara najavili podršku novoj javnoj raspravi. Želim da vjerujem da je moguće promijeniti loše odluke bez obzira kojih je donio i kada. Želim da vjerujem da je građanski bunt moguć i pored svih partijskih interesa. Posebno divljenje imam i prema novinarima koji se bore za pravdu, a ne interese ovih ili onih, koji su slijepi poput boginje Justicije. One koje u traženju činjenice i iznošenju činjenica ne vode lični ili interesi drugih, već opšte dobro. Njihove smrti me uvijek pogode bez obzira na kome kontinentu da žive i rade. Na svirepost kojom je ubijen novinar Džamal Kašogi nemam riječi. Pokušavam sebi da objasnim um. Ne, to se ne može nazvati umom. Onih koji su ne samo izveli zločin, već i onih koji su dali naređenje da se on izvrši. Da li možemo u budućnosti doći do testova i mašina koje će prepoznati takvo zlo i dati rješenje za njega? Ili će svijet uvijek biti u stalnoj borbi dobra i zla? Utorak 23. oktobar. U Crnoj Gori ovih dana aktualna tema oko učešća predstavnika države na Eurosongu. Skoro svake godine naivno ulazim u diskusije sa ljudima vjerujući da ću moći da objasnim šta je smisao te manifestacije. Zaboravim da živim u zemlji gdje je sve postavljeno kao takmičenje i da nije važno učestvovati nego pobijediti. Prošle godine nisam bila razočarana neuspjehom crnogorskog muzičara, već njegovim ljudskim nastupom. Smatram da plasma nije bitan, već poruka koju šaljemo sada već publici širom svijeta. Svim srcem sam bodrila trans osobu Danu International iz Izraela da ostane upamćenja, shvatujući koliko je teško biti drugačiji i odstupati od već zadatih normi. Danas sam svim srcem protiv održavanja Eurosonga u Izraelu. Postoje način da se pokaže da je sistem apartheida koji vlada u pomenutoj zemlji potpuno neprihvatljiv za 21. vijek, uostalom za bilo koji vijek. Na stranu to što prošlogodišnju pobjedničku pjesmu smatram seksističkom. Najveći muzički događaj koji okuplja milijone ljudi ne treba da bude organizovan u zemlji u kojoj svakodnevno stradaju ljudi. Srijeda 24. oktobar. Ne znam da li uopšte da trošim riječi na aktualna dešavanja. Potrudit ću se da sumiram. Crkva na Rumi, Njegoš, kiš, zastava i polumjesec. I opet vrtimo po ko zna koji put istu izlizanu ploču. Ko je bio na kojoj strani u 18., 19. i 20. vijeku? Ko je manji, a ko veći Crnogorac, Srbin, Bošnjak ili bilo šta drugo? U međuvremenu mediji plasiraju šture i malo korisne informacije, gotovo bez suštine o evropskim integracijama. Sve dok identitetska pitanja budu zauzimala većinu medijskog prostora, imat ćemo apatične građane koji će da brane nešto što im je na rođenju dodijeljeno od strane roditelja, bez da aktivno učestvuju u kreiranju države sa jednakim pravima za sve, bez obzira na pol, vjeru, naciju, seksualnu orijentaciju i sl. U takvoj državi, makoliko se nazivala sekularnom, političari će govoriti o religiji, naciji i sl. Znajući da im to donosi strastvene, ali ne i kritički nastrojene birače. Jer bitno je jesmo li njihovi ili naši, a ne šta je ko uradio i zašto treba da snosi odgovornost. Sve do građane bude interesovalo dokazivanje ispravnosti naših i neispravnosti njihovih, neće biti važan životni standard. Pobuna neće biti na vijest da je cijena goriva niža u mnogim gradovima Europe, a potpuno nebitno će biti informacije da građani Crne Gore mogu da kupe tek 46% od onoga što sebi mogu da priušte građani u EU. Četvrtak 25. oktobar. Nedostaje mi život u Londonu, ali samo zbog jedne stvari. Saobraćajne kulture koja vlada u tom gradu. Kola hitne pomoći i policije često krstare putevima, ali ne čekaju da ih vozači propuste kao vozilo sa prvenstvom prolaza, već se drugi učesnici čim čuju njihove sirene kao po automatizmu sklanjaju i prave prolaz. To u Crnoj Gori nisam vidjela. Kada već govorim o kulturološkom šoku, zbog jednog sam umalo izgubila glavu. kada me double decker udari u potiljak dok sam zurila u ljude ispred sebe. Gledala sam dva zgodna momka kako se ljube. Namjerno opisujem njihov fizički izgled jer me nije šokirao njihov poljubac s obzirom da sam lezbek, već moji stereotipi izgrađeni u Crnoj Gori o tome kako gej muškarci izgledaju. Šokirala me također i njihova sloboda, ili bolje reći sloboda koju uživaju u Londonu. Zavidim mladim generacijama koje sada žive u Crnoj Gori. Imaju bezbroj mogućnosti koje mi djeca rata i sankcija nismo imali. Mogu da žive, putuju, studiraju gdje god žele. Voljela bih da je makar većina njih svjesna izbora koje imaju na raspolaganju. Petak 26. oktobar. Volim svoj posao i atmosferu koja vlada u našoj organizaciji. Danas je petak i završit ću kasno popodne sa poslom, ali ne marim. U pitanju je seminar i rad sa mladima i njihovim profesorima. Znam da sam dnevnik počela sa razočaranjem, ali završit ću ga sa nadom da će makar neko od njih shvatiti zašto su ljudska prava važna i da na svojim kožama neće osjetiti kršenje istih. Nedostaje mi novinarstvo, ali s druge strane imam slobodno vrijeme za pisanje, mogućnost da učim i usavršavam se u svojoj oblasti, prostor da pomažem i minjam svijest drugih o tome kako pravedno društvo treba da izgleda. Vikend kao i svaki planiram da provedem u porodici i prijatelji, da dopustim sebi da uživam. Volim da idem na bazen i spa. Žao mi je što je za mnoge to luksuz i što mnogi smatraju to luksuzom. Dok sam u spa centru ne mogu da se otrgnem mislima kako nas društvo uči da trpimo, posebno žene. Sa mnom su uglavnom u spa muškari. Žene su rijetko. Vjerujem da je to zbog toga što su kuće i porodice njihov prostor. Politika i zabava prostor kojim vladaju muškarci.
Bio je to dnevnik koji je vodila Kristina Četković, spisateljica i aktivistica iz Crne Gore. Od 27. oktobra do 2. novembra ili studenog dnevnik će pisati Darko Lukić, dramaturg iz Zagreba.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od tema iz programa Radija Slobodna Evropa. 13 godina nakon što je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve na vrh Rumije postavila limenu crkvu, taj objekt ne prestaje izazivati kontroverze. Pored toga što je država iste godine kada je limeni objekt postavljen donijela rješenje o njegovom uklanjanju, to se do danas nije dogodilo. Priču ima Predrag Tomović.
Radovi koje je proteklih 15 dana na limenom objektu na vrhu Rumije izvodila Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve, vjerovatno bi u javnosti prošli neopaženo da se na socijalnim mrežama nijesu pojavile fotografije na kojima se vidi izgrađeni dio zida od kamena i betona, skela, mješalice za beton i ratnici. Radio Slobodna Evropa je na adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma uputio dopis sa pitanjem da li će i na koji način reagovati povodom radova na limenom objektu na Rumiji, ali do početka emisije nismo dobili odgovor. Inače, nakon objavljivanja fotografija na socijalnim mrežama i internet portalima, prvi je reagovao predsjednik Demokratskog saveza Mehmet Barthi, koji je od najviših državnih predstavnika, kao i čelnika u Baru, zatražio da zaustave radove i upozorio ih da najnoviji postupci Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori mogu ugroziti mir. Barthi je u pismu premijeru Dušku Markoviću ocijenio da se radi o, citat, okupaciji Rumije pred nosom zvaničnih struktura Bara i države, te da bi cijeli prostor trebalo dovesti u prvobitno stanje prije postavljanja objekta 2005. godine. Barthi za Radio Slobodna Evropa kaže da je krajnje vrijeme da država reaguje.
Mislim da sada je krajnje vrijeme da i predsjednik vlade i institucije Crne Gore i predsjednik Crne Gore, mi smo već čuli njegovu izjavu prije nekoliko dana. Pretnja od tih velikodostojnika i Srpske pravoslavne crkve ide na račun, ide u pravcu. Svakim danom sve jasnije, sve oštrije protiv rukovodstva Crne Gore. Ja mislim da rukovodstvo Crne Gore bi trebalo ipak reći šta neko može i šta neko se ne može. Ja mislim da jedan stop bi trebalo biti sada i to je jedan odgovor. Ne protiv crkve, nego protiv svih tih dešavanja i svih tih radnji koje ne idu u prilog ni demokratije i ni slobodne vjeroispovijesti.
Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve su saopštili da ništa nisu radili u tajnosti i da su, kako navode, ispunili zavjet i viševjekovno vjerovanje naroda podrumijskog kraja da će na vrhu Rumije biti obnovljena crkva kada se prikupi dovoljno kamenja. Iz Mitropolije su saopštili da je taj zavjet ispunjen 2005. godine kada je, kako navode, crkva Svete Trojice na Rumiji obnovljena ubijena, dodajući da je toj crkvi, citat, zlonamjerno političkom zloupotrebom u crnogorskoj javnosti pripisano da je poremetila barski međuvjerski sklad. Podsjetimo, postavljanjem limene crkve prekinuta je viševjekovna tradicija prema kojoj su vjernici svih konfesija, poštujući kult svetog Vladimira, jednom godišnje iznosili krst na Rumiju kod bara. Novinar iz Ulcinja Mustafa Canka kaže za Radio Slobodna Evropa da je gotovo siguran da će država ovoga puta konačno reagovati na očigledne provokacije SPC-a u Crnoj Gori, koja, kako je kazao, sada igra veoma opasnu igru.
Osjećaju i znaju da je njihov medeni mjesec u odnosima sa crnogorskim vlastima, a koji je trajao decenijama, završen. Zato su krenuli u akciju homogenizacije svojih vjernika, tako što su otpočeli opasnu igru u sredinama koje su multinacionalne i multikonfesionalne, a u slučaju Rumije sveta mjesta za sve vjere i narode koji u slozi vjekovima žive ispod te divne planine.
Podsjećajući da su pripadnici ostalih konfesija prestali da učestvuju u tradicionalnom pohodu na Rumiju te 2005. godine, kada je Srpska pravoslavna crkva helikopterom vojske tadašnje državne zajednice Crna Gora i Srbija prenijela metalni objekat u vidu crkve na vrh te planine, Canka upozorava da su i sada u pitanju provokacije.
Stoga manjinski narodi moraju biti sada veoma oprezni i odmjereni i ne reagovati na očigledne provokacije. A reakcija državnih organa ovaj put, uvjeren sam, neće izostati. Narednih dana i sedmica vidjet ćemo u kojem obimu i razmjerama.
Podsjetimo, 22. jula daleke 2005. godine, kada je crkva postavljena, Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine donosi rješenje o njenom uklanjanju, jer je bespravno postavljena. To rješenje, međutim, do danas nije izvršeno. 10 godina kasnije, 2015. godine, Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, u cilju zaštite kulta Svetog Vladimira, predlaže izmještanje limene crkve sa vrha Rumije. Ni taj prijedlog nije bio dovoljan nadležnim državnim organima da reaguju i narede izmještanje tog objekta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I nakon održanih općih izbora u Bosni i Hercegovini, tamo su i dalje tema izborne prevare i manipulacije. Skoro 8000 mrtvih na biračkim spiskovima i više od pola milijuna nevažećih glasačkih listića. U drugoj državi bi bili signal za uzbunu, ne i u Bosni i Hercegovini. Detalje ima Selma Boračić.
Bosansko-hercegovački modni dizajner Adnan Hajrulahović Had prvi put je odlučio da glasa u 39. godini, i to na ovogodišnjim izborima održanim 7. oktobra. Svoj glas nije dao strankama, već pojedincima. Na 4 biračka listića zaokružio je 4 imena. Nekoliko dana nakon izbora odlučio je da provjeri kako su prošli kandidati koje je birao.
Odlazim u stvari na internet na svoje biračko mjesto, ono tamo na izbori.ba, pa skupština, parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, pa kanton Sarajevo, opština Novo Sarajevo, izborna jedinica 136A019, od ime kandidata za koga sam glasao, to je bila gospođa Azrata Gičatović, tražim rezultate za Azrata Gičatović na mom glasačkom mjestu. Ona nema ni jedan glas. I ja tako shvatim na jednom benignom primjeru da u stvari ja nisam glasao. Ili sam možda glasao za nekog drugog, ne znam.
Zvao je Centralnu izbornu komisiju. Rekli su mu da na izbornom mjestu na kojem je glasao mora imati najmanje 50 pritužbi, zatim se pokušao bezuspješno požaliti nevladinim organizacijama koje prate izborni proces. Na kraju je odlučio da pisanu žalbu u Centralnu izbornu komisiju odnese lično.
Uslikam to i uslikam sebe ispred cika i objavim opet na društvenim mrežama kao dosljednost da sam uradio nešto. Ja svim tim aktima ne bojkotujem režim, ne bojkotujem politike, ja samo zahtijevam svoj glas.
Na proteklim izborima u Bosni i Hercegovini registrovano između 6-9% nevažećih glasačkih listića. Poređenja radi, evropski prosjek je od 1-1,5%. Interesantno je, kažu u koaliciji za fer i poštene izbore pod lupom, da je procenat nevažećih bio mnogo veći za takozvane jednostavne glasačke listiće, poput onog za izbor člana predsjedništva BiH ili predsjednika Republike Srpske, gdje je potrebno označiti samo jednog kandidata. Ta činjenica, kaže Dario Jovanović, direktor koalicije, može upućivati na određene nepravilnosti.
Moguće je da, dakle, vršite invalidaciju glasačkih listića, odnosno da od važećih glasačkih listića za političkog oponenta, dakle za stranku koju niste vi na neki način naklonjeni, koja je dobila stvarne glasove birača, jednostavno označavanjem još jednog političkog subjekta, dakle nove kockice na glasačkom listiću za drugu političku stranku ili jednostavnim križanjem na glasačkom listiću bilo čega, vi možete proglašavati takve glasačke listiće nevažećim i time smanjivati broj glasova koje je dobio politički oponent.
Sve izborne procese u Bosni i Hercegovini, kako kaže direktor organizacije Zašto ne Darko Brkan, prate nepravilnosti najviše zbog nesređenog izbornog sistema.
Sistem je pun rupa od početka do kraja, znači od samog izbornog zakona do toga kako se on implementira, da je sama centralna izborna komisija ima jako mali nivo kontrole i autonomije nad cijelim procesom zato što birački odbore postavljaju partije.
Bivši član stranke Demokratske akcije Muhamed Zekotić iz Sanskog Mosta napustio je ovu stranku. U pismu predsjedniku općinskog odbora SDA u ovom gradu Asimu Kamberu, koji je objavio na svom Facebook profilu, Zekotić između ostalog navodi, citiramo:
"I ponovo se desila izborna krađa. Izbore smo dobili krađom volje naroda po ko zna koji put. Toga ste vi, predsjedniče, najviše svjesni, ali i svi članovi biračkih odbora koje smo postavili i svi posmatrači."
Sankcije zbog nepravilnosti tokom izbora po pravilu izostaju, kaže Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom.
I razlog toga je prvo tromost izborne administracije koja zapravo ne želi da izrekne sankcije prema nalogodavcima i izvršiocima tih izbornih nepravilnosti, a to su uvijek isključivo politički subjekti koji učestvuju na izborima, jer jedini oni imaju interes da varaju na izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nema ničega spornog u tome što su Vojska Srbije i Ministarstvo obrane Srbije objavili i promovirali knjige predstavljene kao ratni dnevnik Nebojše Pavkovića, zapovjednika nekadašnje 3. armije Vojske Jugoslavije tokom intervencije NATO-a 1999. a koju u Hagu izdržava višedecenijsku zatvorsku kaznu zbog ratnih zločina nad Albancima na Kosovu. To je službeni stav izdavača Medija centra Odbrana, tijela koje radi u sustavu Ministarstva obrane Srbije, a iznijet je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Bilježe Miloš Teodorović i Milan Ešić.
Treća armija, 78 dana u zagrljaju Milosrdnog anđela. Naziv je četvorotomnog dela, čije prve strane haški osuđenik Nebojša Pavković posvećuje između ostalog poginulim, ranjenim i preživjelim pripadnicima Treće armije nekadašnje vojske Jugoslavije, koju označava herojskom. Odmah iza slede stihovi himne kosovskih junaka, koju je jedinica crvenih beretki, specijalna policijska formacija u nekoliko optužnica Haškog tužilaštva označena odgovornom za činjenje ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije, koristila kao internu himnu.
Ne razumem zašto je vama stalo da bilo ko iz ovog ministarstva, iz ovog naroda kaže da je Pavković ratni zločin. Zašto?
Ne morate da se kaže, to je presudom potvrđeno. Ne moram to da kažem, to je tako.
Ok, presudom potvrđeno, čovjek ispašta tu presudu i šta ćemo sad? To je u redu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Toholj, načelnik odjeljenja za izdavačku delatnost u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane. Taj, tokom ratnih 90-ih, ministar informisanja Republike Srpske i bliski saradnik Radovana Karadžića, pred Haškim sudom prvostepeno osuđenim na 40 godina zatvora zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, odbija da u štampanju, objavljivanju i prodaji Pavkovićevih knjiga ima nečeg spornog. U ediciji te izdavačke kuće pod nazivom Ratnik objavljeno je ukupno 7 knjiga, koje, kako ukazuje izdavač, predstavljaju sećanja učesnika ratnih dejstava tokom intervencije NATO-a u nekadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji, među kojima još jednog osuđenika koji je odležao kaznu, Vladimira Lazarevića. Nebojša Pavković, general i bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije u vrijeme vlasti Slobodana Miloševića i delom Vojislava Koštunice, predao se dobrovoljno Haškom tribunalu 2005. Pavković je 2009. prvostepeno osuđen na 22 godine zatvora zbog progona i drugih zločina nad Albancima na Kosovu od marta do juna 1999. Pavkoviću je 2014. godine posle žalbenog postupka potvrđena zatvorska kazna. Uprkos istaknutim činjenicama, knjige Nebojše Pavkovića izazvale su pažnju posetilaca Beogradskog sajma knjiga.
Što vas je zainteresovalo?
Zato što je legenda.
Legenda? Po čemu sve je legenda?
Ako me vi pitate to, onda stvarno sramota i vreota kakav ste čovjek. Možete tako nešto da pitate za onoga koje brani ovaj narod i ovu zemlju i ovu državu.
Znate li da je ustao i osuđen pred Haškim tribunalom na 22 godine
zatvora? Izvodu jedan, skloni mi se sa očiju.
Utisci su jednog od posetilaca koji je po okončanju razgovora odbio da nam se predstavi. Praksa objavljivanja knjiga ratnih zločinaca, kao što je to slučaj sa Vojislavom Šešeljom ili Nebojšom Pavkovićem ili osobama osuđenim za ubistvo premijera Zorana Đinđića, treba shvatiti kao besramno trgovanje tragedijom ovog prostora, ove zemlje i ljudi koji ovde žive, kaže predsednik Odbora za evropske integracije i poslanik opozicione Lige socijaldemokrata Vojvodine u Skupštini Srbije Nenad Čanak.
To je takva svinjarija da je to, nažalost, neumitno da se dogodi u potpunom odsustvu lustracije posle 2000. godine, u potpunom odsustvu suočavanja sa prošlošću, suočavanja sa realitetom te tragedije koja nas je sve zadesila 90. godina. I mislim da je čitav taj koncept prodavanja tog lažnog patriotizma, a suštinski jednog najprimitivnijeg mogućeg merkantilnog otrova kojim se služe Šešelj i njemu slični, nešto što ne služi ne na čas, nego treba dobro da zapita svakoga ko se trgovinom toga bavi, čime on u stvari truje svakoga onoga ko takne bilo kako tako štivo.
Prema podacima nevladinih organizacija Fond za humanitarno pravo i Fond za humanitarno pravo Kosova, u periodu od 20. marta do 14. juna 1999. srpske vojne i policijske snage su, tvrdeći da brane srpsku teritoriju od napada Severnoatlantske alijanse i albanskih terorista, ubile 6.901 Albanca koji nisu učestvovali u neprijateljstvima. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Milan Ešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ambiciozni projekt interkulturne osnovne škole u Vukovaru došao je u ozbiljnu krizu. Ove godine nije se prijavio ni jedan učenik, a Norveška, koja je cijeli projekt financirala, povlači se iz njega i traži povrat potrošenih 390 tisuća eura. Projekt ima podršku državne razine iz Zagreba, ali je doživio sada glasni i sada tiši bojkot hrvatskih i srpskih političara u samom Vukovaru, priredio Eni Zebić.
Projekt koji je trebao biti jedan od mostova kojima bi se prevladalo etničku podijeljenost Vukovara, koji imao snažnu potporu struke i središnjih vlasti u Zagrebu i za koje je norveška vlada bila spremna donirati 1,3 milijuna eura, interkulturna škola Dunav u Vukovarskom Borovu naselju nije ove godine uspio upisati ni jedno dijete u predškolu. To bi bila priprema za integriranu interkulturnu nastavu koja bi prevladala dosadašnju podjelu vukovarskih đaka po etničkoj liniji na različite programe, različite razrede, različite turnuse i različite školske zgrade. Međutim, čini se da podjela kreće već i ranije. U vrtiću, privremeni ravnatelj interkulturne osnovne škole Dunava Slatko Hegedoš pojašnjava za naš program da 500-tinjak vukovarske djece vrtićke dobi ide bilo u vrtić 1 na hrvatskom jeziku i s latinicom, bilo u vrtić 2 na srpskom jeziku i sa ćirilicom i tamo nastavljaju i sa predškolom.
Mogli su roditelji svoju djecu, da su bili zainteresirani, prijaviti se na natječaj za program koji bi provodila interkulturna osnovna škola Dunav, jel? Ali evo, to se nije dogodilo, jel?
Hegeduš kaže kako je možda jedan od razloga nedostatku interesa to što nije izgrađena nova zgrada škole, pa roditelji nisu željeli slati djecu u školu za koju ne znaju hoće li uopće biti dovršena, jer obnovljena je zgrada sa dvije potpuno opremljene učionice, ali nije se ni krenulo u izgradnju nove moderne zgrade sa 8 učionica, sportskom dvoranom, igralištem i svime drugim što osnovnoškolcima treba. Otkud nedostatak interesa kod roditelja vukovarskih mališana, koji može dovesti i do propasti ovog projekta, jer glavni donator Norveška vlada traži da joj se vrati do sada potrošenih 390 tisuća eura. To je, tvrde u Vukovaru oporbeni socijaldemokrati, rezultat nedostatka podrške i što tihog, što glasnog otpora dviju vladajućih stranaka u Vukovaru, lokalnih organizacija HDZ i Samostalne demokratske srpske stranke, koji su i oko tog pitanja jedinstveni. Za naš program govori gradska vijećnica SDP-a Biljana Gaća.
Ovo je samo jedna od tema koje su njihove zajedničke točke. Kada je HDZ bio u opoziciji, bio je protiv škole. Sada kada je u opoziciji, govore da su to napravili zbog utjecaja Zagreba, ali zapravo i jedni i drugi SDSS i HDZ tu školu ne žele, to je jedno neželjeno dijete. Isključivo iz tog razloga što njima odgovara ovo nekakav tinjajući, zapravo izmišljeni sukob između Hrvata i Srba u Vukovaru.
HDZ-ov vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, koji je otprije odbacivo ideju interkulturne škole i na nju pristajao samo pod pritiskom Zagreba, novinari za komentar upućuje na gradske stručne službe, a vukovarski SDSS ostaje pri stavu da ne mogu prihvatiti neke druge modele škola dok se konačno ne registrira manjinske škole na srpskom jeziku i pismu. Za naš program govori predsjednik vukovarskog SDSS-a Srđan Kolar.
Smatramo da je interkulturna škola, ova škola u kojoj vi pomenete, je direktan pravac prema asimilaciji Srba, te svesno izbjegavanje i nepoštivanje zakona da se prava naše nacionalne zajednice poštuju i učenici školuju na svom jeziku i pismu, kako bi lakše očuvali svoj identitet.
Oni odbijaju da su bilo kakvom dogovoru s HDZ-om oko te teme, kao i da su eventualno vršili pritisak na roditelje da ne daju svoju djecu u interkulturnu školu. Norvežani su ranije svoje sudjelovanje u 5 drugih projekata koje je Vukovar prijavio za europska sredstva uvjetovali uspješnim dovršetkom interkulturne osnovne škole Dunav. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.